Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Алдыдагы 30 мүнөт ичи биз менен болуп, төмөнкү баяндарды тыңдоого чакырам. Шайлоо өнөктүгүн коштогон талаштар. Темир Сариев Сооронбай Жээнбековду кызмат абалынан пайдаланып жатат деп айыптады.
Такие заявления — это попытка привлечь себе внимание.
Сиз акча төлөп кайсы бир министр же депутат менен жолугат белеңиз? Бул демилге Украинада ишке ашууда.
Для торгов никто не знает, сколько кто поставил.
Сууда башталгычка ким канча койгонун, канча киши катталганын эч ким билбейт.
Алдыда мигрант үнү түрмөгүбүз бар, чет элде иштеп жүргөн мекендештердин сүйүнүчү жана кайгыларына ортоктош болобуз.
Жумушума жетип, ошо гипермаркетке жакындап калсам, аркамдан байке деген бирүн чыкты, анан кыргыздын да кызы келатат, коркуп турганын сездим.
Бүгүн 9-август, аты жөнүм Санжар Эралиев, берүүнүн башында да тагдай жаңылыктар, сөз Улан Эгизбаевде.
Рахмат Санжар. Кытайдын борбордук Сычуань провинциясында бүгүн таңда күчү 6.5 балга жеткен жер силкинүү катталды. Соңку маалыматтар боюнча кеминде 5 адам каза болуп 60 ашыгы жаракат алышты. France Press маалымат агенттиги Кытайдын өзгөчө кырдаалдарды жөнгөрүү боюнча улуттук комиссиясына шилтеме кылып, зилзала 130 000 үйдү кыйратып, 100 жакын адам жаракат алганын жазды. Associated Press агенттиги каза болгон 5 адам тең турист болгонун кабарлоодо. Сычуань зилзала көп катталган провинциялардын бири. 2008 жылкы жер титирөөдө 70 000 жакын адам курман болгон. Кыргызстандын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым менен жолукту. Жолугушуу Анкарадагы Чанкая резиденциясында өтүп, эки тараптуу кызматташуу талкууланды. Жээнбеков Түркияга 2 күндүк иш сапары менен барган болчу. Ал Стамбулда жаңы тургузулган Манастын эстелигинин ачылышына катышат жана диаспора өкүлдөрү менен жолугат. Делегация курамында тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, Түркиядагы атайын жана толук ыйгарымдуу укуктуу элчи Ибрагим Жунусов, маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков жана билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева бар. Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын АКШ президенти Дональд Трампка жооп берип жатып, Гуам аралындагы аскердик объекттерине ракета менен сокку кылаарын эскертти. Андан мурдараак Трамп, эгер Пхеньяндын аракеттери Америкага коркунуч туудура турган болсо, от менен жооп берерин билдирген болчу. Трамптын билдирүүсү Түндүк Корея өзөктүк куралы менен Америкага коркунуч жаратышы мүмкүн деген маалыматтан соң айтылган болчу. Орусиянын президенти Владимир Путин 8-августта Абхазиянын Питсунда шаарына келди. 9 жыл мурда дал ушул күнү 5 күнгө созулган Орус-Грузин согушу башталып, анын жыйынтыгында Грузия, Түштүк Осетия жана Абхазия аймактарынан көзөмөлүн жоготкон. Путин эл аралык коомчулук тарабынан таанылбаган Абхазия Республикасынын башчысы Рауль Ханжимба менен жолугуп, Орусия бул аймактын эгемендигине колдоо көрсөтүүнү уланта берерин айтты. Расмий Тбилиси президент Путиндин бул визитин айыптап чыккан. 2008 жылдын 8-августунда башталган Орус-Грузин согушунда 412 Грузия жараны мерт болгон. Орусия 67 аскер кызматкеринен айрылган. Согуштун соңунда Орусия Түштүк Осетия жана Абхазияны көз карандысыз мамлекет деп тааныган. 2008 жылдын сентябрь айында расмий Тбилиси Москва менен дипломатиялык алакасын токтоткон. Атамекен партиясынын тергөө абагындагы лидери Өмүрбек Текебаевди кыргыз тил сынагынан өткөрүү маселеси жогорку сотто каралды. Башкы соттук орган Бишкектин райондор аралык сотунун буга чейинки чечимин күчүндө калтырганын Текебаевдин жактоочусу Канатбек Азиз Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жогорку сот Бишкектин райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырып, борбордук шайлоо комиссиясы бул маселе боюнча жетиштүү аракет көргөн эмес деп тапкан. Анткен менен Боршайкомдун төрага орун басары Абдыжапар Бекматов соттун чечими эч нерсени милдеттендирбей турганын айтууда. Угармандарга эскерте кетери, Өмүрбек Текебаевдин соту бүгүн 1-май райондук сотунда уланып, тараптар жарыш сөзгө чыгат. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Санжар, сөз сизде.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда кабарлар менен бизди Улан Эгизбаев тааныштырууда. Жаңылыктардын толук топтомун сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, Росчекит Азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин кабарына ылайык, бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо жамгыр себелеп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан-чачын жок. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, ысык көл өйдөгүндө 20 метрге чейин жетет. Абанын талаасы Үй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында 36-37, ысык көл дубанында 30, Нарын жергесинде 32 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 15-20 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, күндүн табы +37 чейин жетет.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар биздин сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкары да азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Албетте, сынакка катышыңыз. Эми биз баяндар топтомун баштайбыз. Президенттикке талапкер Темир Сариев бийликтин партиясынан президенттик жарышка бараткан премьер-министр Сооронбай Жээнбековду кызмат абалынан пайдаланып, үгүт иштерин жүргүзүүдө деп сынга алды. Бирок КСДП жетекчилиги мындай сынды четке кагууда. Президент шайлоо алдындагы бул талаш тууралуу Токтосун Шамбетов баяндап берет.
Ак Шумкар саясий партиясынан президенттикке талапкер Темир Сариев жарышка аттанган премьер-министр Сооронбай Жээнбековду расмий үгүт баштап электе эле министр, губернатор, мэр баштаган жетекчилерди иш убактысына карабай форум борборуна чакыртып, бийликчил партиянын кызыкчылыгына иштөөгө мажбурлап жатат деп күнөөлөдү. Билдирүүдө бул ишти Фарид Ниязов жана Икрам Илимянов экөө алып барып жатышат. Бул жумуш жыйындарында өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков өзү дагы маал-маал менен катышып калып жатат деп айтылат. Ошондой эле Сариев өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков кызмат абалынан пайдаланып, үгүт иштерин эртелеп баштоо мыйзамдарга каршы келет. Жээнбеков чукул арада кызматын тапшыруусу керек деп эсептеп, прокуратураны, борбордук шайлоо комиссиясын бул көрүнүшкө көңүл бурууну сунуштаган. Мындан тышкары тергөө багында отурган саясатчыларга да шайлоого талапкер катары катышууга бирдей шарттарды түзүүгө борбордук шайлоо комиссиясын чакырган. Жээнбековдун шайлоо штабы Сариевдин бул билдирүүсүн өзүнө көңүл бурдуруу аракети деп баалады. КСДПнын төрага орун басары Фарид Ниязов Азаттык радиосуна ырасташынча, Жээнбековдун иш аракеттери үгүт эрежелерин бузган жок.
Бул билдирүү күчтүү атаандаш аркылуу өзүнө көңүл бурдуруу аракети. Бул кадимки эле пиар технология. Форумга аткаминерлер иш учурунда келип жатат деген негизсиз. Биз жолугушууларды уюштурбайбыз. Иштен тышкары убакта келгенге алардын укугу бар. Келбегиле деп чектей албайбыз.
Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Темир Сариевдин кагаз жүзүндө кайрылуу түшөлектигин маалымдады. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишанбай Кадырбековдун пикиринде, бийликтин талапкери шайлоо эрежелерине каршы келбеген, мыйзамды кыйга өткөн үгүттөө жолун таап алды. Бирок Боршайком мындай абалда талапкерлерге бирдей шарт түзүп берүү үчүн чечим кабыл алууга укугу бар дейт. Буга чейин дагы демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков кызмат абалынан пайдаланып шайлоого үгүт жүргүзүүдө деп борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы Жээнбеков талапкер катары расмий катталбагандыктан анын аймактарды кыдыруусунда мыйзам бузулган жок деп тапкан. Шайлоо өнөктүгү башталганы оппозициячыл талапкерлер бийликти административдик ресурс колдонот деп айыптаганы менен КСДП талапкерин сүрөгөн партиянын таасирдүү мүчөлөрүнүн аттары аталган эмес. Саясий жүрүштөргө байкоо салгандар мындан ары талапкерлердин бири бирине каршы ачык айыптоолору күчөйт деп божомолдоп жатышат. Алардын бири талдоочу Шерадыл Бактыгулов.
Азыр пока эртеректи, себеби талапкер президенттик талапкерлер иши каттоону өтө элек да. Вот ал башталганда ужан там көп нерсе чыгып калат да, көрсөтүлөт, арыздар чыгат, бири бирин шыбалашат, ушундай болот албетте. Ну пока мындай единичный болуп атат, анан азыр ар кандай маалыматты чогултушат да.
5 августта интернетке ак халат кийген бир топ дарыгерлер Сооронбай Жээнбеков деген жазуунун алдында жыйын куруп жаткан сүрөттөр чыккан. Анда дарыгерлерге үгүт жүргүзүп жатышканы айтылып, интернет колдонуучуларынын талкуусуна түшкөн. Муну Жээнбековдун шайлоо штабы чагым деп атаган болчу. Шайлоо 15 октябрда өтөт. Үгүт иштери сентябрда башталат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Шайлоо темасын улантабыз. Саясатчылар тургай айрым БШК мүчөлөрдө үгүттүн акыйкаттыгына күмөн жарата турган көрүнүштөр орун алууда деп билдирип атышат. Чынында ошондой жагдайлар барбы? Мындай шартта тараптарды тартипке, мыйзам алкагында иштөөгө ким чакырат? Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековду ушул жаатта биз кепке тартмакчыбыз. Суроолорду Алиет Токтокунов узатат.
Президентке талапкерликке катталган Темир Сариев шайлоого байланыштуу билдирүү таратып, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кызмат абалынан пайдаланып, үгүт иштерин мыйзамсыз жүргүзүп атканын айтты да. Ал киши чукул арада кызматын тапшыруусу керек деди. Бул канчалык жүйөлүү? Азыр мыйзам бузуулар байкалып атабы?
Мыйзам боюнча ал өзү мени шайлагыла деп же эле анын ишенимдүү адамдары Сооронбай Жээнбековду шайлагыла же шайлабагыла деген сөздөр чыгып кетсе, бул болсо үгүт деп эсептелет да. Премьер-министр мына республиканы кыдырып жүрүп жоголушуп атканы бул үгүт ишине кирбейт да, бул закон мыйзамдын чегинде болуп аткан нерсе. Бирок эми башка дагы маселе бар да, президенттик шайлоону жарыялагандан баштап бүт Кыргызстандагы паспорту бар жарандар шайлоочу болуп эсептелет. Демек ал азыр кандай гана иш жасабасын, кандай элдер менен жолугушпасын, алар шайлоочулар менен жолугушуп атат. Ошол эле кезде атаандаштары, башка талапкерлер андай мүмкүнчүлүктөрү жок дагы, алар болсо качан бардык талапкерлер регистрация болгондон кийин ушундай элди шайлоочуларын жолугушалы деген өзүнүн күнүн күтүп отурушат. Бул киши болсо өзүнүн премьер министр катары жолугушуу керек деп жолугушканы менен алар иштеп аткан адам эмес, шайлоочулар менен жолугушуп атат. Кээ бир учурларда дагы кабар берип атат, мен тапшырма бердим, булар мындай бюджеттеги адамдарларга, мугалимдергеби же медиктергеби айлыгын көтөрүш керек деген сөздөр да чыгып кетип атат. Бул деген теңдик болбой атат. Бул жагына келгенде борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн закон ченинде болбосо дагы билдирүү катары кылып токтоткунун теңчилиги болбой атат деген өзүнүн моралдык жактан да борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн айта турган сөзү бар эле.
Тең мүмкүнчүлүктөр демекчи, мына бүгүн эле борбордук шайлоо комиссиясынын эки мүчөсү спикерге кайрылуу жасашып, анда акыркы күндөрү борбордук шайлоо комиссиясына ишенимди жогото турган окуялар болуп атат, кайсы бир талапкерлердин бирин тесттен өткөрүү маселесинде деп жазышты дагы. Тез арада фракция лидерлери менен борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн биргелешкен жыйынын өткөрүүнү өтүнүштү да. Негизи сизде ушундай байкоолор барбы? Акыркы убактарда мындай борбордук шайлоо комиссиясынын аброюна шек келтире турган көрүнүштөр болуп атабы?
Катуу болуп атат. Мисалы алалы Өмүрбек Текебаевдин бүгүнкү күнгө чейин жана кыргыз тилине тестен өткөрбөй турганына борбордук шайлоо комиссиясы буга жок дебей же бар дебей эч бир чечим кабыл албай атканда таң калыштуу бир жагынан. Экинчи жагынан бул алар бирөөнүн тапшырмасын аткаргандай болуп турат да. Бүгүнкү борбордук шайлоо комиссиясынын чечими баардык Кыргызстандагы аткаруу бийлигинде иштеп аткан адамдарга милдеттүү катары аткарыш керек. Алар чечим кабылдашы керек, өткөргүлө, тесттен өткөргүлө деп тигилер аны жеткирип тесттен өткөрүш керек. Мына 50 000 ашык шайлоочулардын колун топтоп бүгүн ата мекен партиясы борбордук шайлоо комиссиясы өткөрүп койду. 50 000 ашык адамдын укугу тебеленип атат да, алар айтып атат, биз ушул адамды шайлоого катышканга макулбуз деп берип атат. Борбордук шайлоо комиссия билмесен болуп отурат, убакыт өтүп атат, эми кийин регистрацияны өткөрбөйт. Эмне деген шылтоо менен өткөрбөйт? Кыргыз тилинен тестти бербегендиктен Текебаевди шайлоого катышкандан регистрация бүткөн жок деген чечим кабыл турабы?
Тестирлөөнүн да бүтөт.
Тесттен ким? Ооба. А тесттен ким өткөрбөй атат? Өзүлөрү өткөрбөй атат. Мына ушундай нерселер келгенде жанагындай мен айткандай премьер министр моралдык жактан туура эмес жанагындай элдер менен чогулуп атканын, шайлоочулар менен жолугушуп атканын көрүп аткандан кийин ага көрмөксөн болуп тургандан кийин бүгүнкү борбордук шайлоо комиссиясынын ишеним жок болуп атат, жаман баа берилип атат да борбордук шайлоо.
Мына ушул шайлоонун бүткөндүгү, кийин легитимдүүлүгү, ага чейин үгүт иштеринин калыс бейтараптуулугуна көлөкө түшөт деп Боршайкомдун эки мүчөсү дагы айтып атышат, жана башкалар дагы айтып атышат да. Ошол шартта бул кишилер спикерге кайрылып атышат. Анан сиз атап кеткен Өмүрбек Текебаев дагы спикерге кайрылып, баардык президентке талапкерлигин көрсөткөндөрдүн конституциялык укуктарын же бирдей укуктарын камсыздап берүүнү өтүнгөн болчу да. Бул жерде спикер арбитр боло алабы мына ушундай кыйчалыш жагдайларда, күмөндүү жагдайларда?
Азыркы кезде каникулда болуп атканда андан кийин спикер катары ал өзүнүн спикер катары айта турган мүмкүнчүлүгү жок. Ал депутат катары, жаран катары, жанагы фракциялардын лидерлери дагы жаран катары өзүнүн оюн айтып коюш керек эле. Мисалы алардын коллегалары депутат жанында чогуу жүргөн адамдын конституциялык укугу, шайлоочулардын укугу тебеленип атса, билмексен болуп Балтекебаев кайрылып атса да укмаксан болуп турганы буларга чоң баа берилип атат.
Турсунбеков Калинкула дегениңиз менен мына жакында эле спикер катары пресс конференция берип, ошол шайлоодо арбитр болом деп айтты да. Ошол арбитрликти кантип аткарыш керек?
Спикер катары регламент негизинде депутаттын, талапкердин, шайлоочулардын укугу тейелеп аткандан кийин убактысыз депутаттарды чогултуш керек. Чогултуп туруп, мына ушундай маселе коюлуп атат. Лидер по фракциялык силерге да коюлуп атат. Ушул маселени биз өзүбүз баа берели деп неочередной сессияны өткөрүш керек. Бул анын милдети. Алар борбордук шайлоо комиссияга талабын коюп муну аткаргыла деген чечим кабыл албаса дагы моралдык түргөн туура эмес болуп атат. Карап койгула деген өзүнүн оюн депутаттар айтып коюш керек элек. Ал ошондой депутаттарга мүмкүнчүлүк шарт түзө турган бул спикер.
Азаттык радиосунун суроолоруна борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков жооп берди. Суроолорду кесиптешим Али Токтоконов узатты. Бир аздан соң биздин баяндар топтомун эл аралык тема улантат. Азыр болсо кабарлардын кыскача мазмуну. Кытайда күчү 6.5 балга жеткен жер силкинди, андан бери дегенде 5 адам каза таап, ондогон киши жараат алганы кабарланууда. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоносоров Өмүрбек Текебаевди кыргыз тил сынагынан өткөрүү талабы менен БШКнын алдына пикетке чыкмакчы. Дин аалымы Кадыр Маликовго кол салган дагы бир жаран 18 жылга соттолду. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Түркияда жумушчу сапар менен жүрөт. Украин жарандыгынан ажыраган Саакашвили Литвага келди. Өзбекстанда өлкөдөн чыгуу визасын жоюу иштери башталды. Түркия менен Иран чек арасына тосум орното баштады. Бишкекте Кытай грантынын эсебинен 7 жаңы көпүрө салынмакчы. Орусиянын президенти Владимир Путин Абхазияга иш сапар менен барды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Сиз акча төлөп, кайсы бир министр же депутат менен жолугат белеңиз? Бул демилге Украинада ишке ашып жатат. Кайсы бир атка минер менен театрга барып же түштөнүү үчүн аукцион өткөрүлүп, кадимкидей соодалашуу жүрөт экен. Анын максаты эмне? Түшкөн акча кайда кетет? Али Токтоконовтун баянынан угабыз.
Уакыт акча деген түшүнүк бар эмеспи? Украиналыктар аны түз маанисинде да колдоно башташты. Тагыраагы Прозорро мамлекеттик сатып алуу кызматы жергиликтүү чиновниктер менен көзмө-көз жолугушуу мүмкүнчүлүгүн аукцион аркылуу сатышууда. Ал үчүн Прозорро сайтына жетекчилерди аукцион товары, лот катары сүрөтүн, фамилиясын жайгаштырып, баштапкы бааны белгилеп коет. Анан жолугушуу бактысы үчүн каалоочулар өз ставкаларын же коюмдарын кое башташат. Андан кийин соода башталат.
Никто не знает, сколько кто поставил.
Соода башталгычка ким канча койгонун, канча киши катталганын эч ким билбейт. Белгиленген уакытта коюм ачыкталып, бага канча киши сайганы билинет. Андан ары 3 раундтук соодалашуу бар. 1 сааттын ичинде ким көбүрөөк айтса, лотту ошол алып кетет.
Дейт өзгөчө аукциондун уюштуруучусу Алексей Соболев. Процесске акчасы барлардын баары эле катыша алышат. Уюштуруучулардын айтымында демилге сууп калбастан ишке ашып келатат. Маселен, юстиция министри Павел Петренконы кечки тамакка чакыруу $500 түшкөн. Дагы бир украин саясатчысы Иван Миклаш менен чогуу чуркоо үчүн бирөө $800 макул болгон. Ал эми ички иштер министринин орун басары 25 жаштагы Анастасия Диевага байланыштуу аукцион кызып, бирөө дароо эле 11 миллион гривен же $430,000 коюп салган. Бирок кийин анча сумманы төлөөдөн баш тартып, жолугушуу мүмкүнчүлүгү $450 сунуштаган экинчиге тийген. Дагы бир энергетика министринин орун басары Наталья Бойко менен театрга баруу бактысын Харьковдук жигит $400 утуп алган. Көрсө ал ошол жакта энергетика компаниясынын жетекчиси экен. А дегенде чочулап аткан жаш аткаминер Бойко азыр демилгеге там берип турган учуру.
Сонун идея. Мен буга аябай позитивдүү көз караштамын. Театрда болбогонума ого эле көп болуптур. Бүгүн Ремарктын 3 дос спектаклине билетти араң алдык.
Бирок түшкөн акчаны ошол атка минер же уюштуруучу албайт. Баары кайрымдуулукка кетет. Ушуну эскерткен уюштуруучу Алексей Соболев демилгеден эрөөн төрөн көрбөйт.
Это весело.
Убактысын сатуу биринчиден көңүлдүү иш. Экинчиден биз балдарга жардам берип атабыз. Көптөгөн кызыктуу адамдар бар. Алар менен жөндөн жөнөрө жолуга албайсың. Демек биз биягынан да жакшы иш кылып атабыз.
А мы еще и доброе дело делаем.
Светитель Лука Кайрымдуулук фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири Александра Телятникова да каражат максаттуу жумшаларына ишендирүүдө.
Средства все идут.
Бардык каражаттар балдарга жасалма демалдыруучу аппараттарды сатып алууга жумшалат. Азыр иштеп аткан аппараттардын абалы өтө келиштүү. Эң жаңысына эле 8 жыл болду. Калганы совет доорунан калган.
Социалдык демилгенин бул түрү жаң эмес. Айрым өлкөлөрдө уюштурулуп эле келе жатат. Эми болсо Украинада да жайылып элге аткаминерлерге тарап атат дешет уюштуруучулар. Жакын арада дагы кызыктуу лоттордо жарыялоону убада кылышууда. Алардын арасында атактуу мушкер Киевтин мэри Виталий Кличко менен машыгуу да бар. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми кезек мигрант үнү түрмөгүндө. Бул берүүдөн Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын ой толгоолорун, мигранттык турмушта баштан өткөргөн окуяларын угасыз. Бул ирет Москвада ашпозчу болуп иштеген жигит өзүгө болгон көрүнүштөр тууралуу бизге кеп салып бермекчи. Чагы тыңдайбыз.
Өзүмдүн баягы оюмду айтып, өзүмдүн көз карашымды айтып келатам. Мен же бир депутат же болбосо бир госслужбада иштеген адам эмесмин, мен жөнөкөй гана ошо кыргызмын. Анан мындан 2 күн мурун адам кейите турган жаман бир окуяга күбө болдум. Ошо жумушка эрте кетем, эрте туруп. Жумушка жетип автобустан түшүп, анан ошо подземка бар, ошо подземкадан чыгып барып, ошо гипермаркетте иштейм өзүм. Ошол жерде повар болуп иштейм. Анан ошол жумушума жетип, ошо гипермаркетке жакындап калсам, ошол бирөө аркамдан байке деген бирүн чыкты. Анан мындай эле карап эметсин, бир аркамдан бир кыргыздын да кызы келатат. Анан топтоп эмне болду карындашым, угатам десем, мен убактыңызды албаймынбы, бир нерсе айтсам болобу деп калды. Анан ал кыздын мындай сырткы көрүнүшү, көз карашынан мен аябай кыйналып, ушунчалык бир нерседен коркуп турганын сездим. Айта бер дедим. Саатымды карасам уже кечигип атам, бирок ал кыздын сөзүн укпай кетип калганга уже жүрөгүм ага жол берген жок. Анын айтымы боюнча бул кыз Москвага келет. Москвага ошо бир туугандарынын бир тааныштары, ушундай мындай айтканда через Москвага келип, ал жерден ошо бирөөлөрү, ошо тааныштары жумуш таап беребиз деп убада берген экен. Тилекке каршы алар ошо жумуш таап бере албай, эмне айтканда жумуш издеген да. Ошонго байланыштуу кыз өзүнүн аракети менен жумуш издеп кылып, анан бирөөлөр бул Питерге жөнөтөт, ушундай адам бар, ошо тосуп алат, анан ушун жумуш бар экен деп. Анан эми ал кыз талаага биринчи жолу чыгып атса, эч нерсени көрбөсө, ал кыз жада калса, могу Бишкекке да келип көрбөптүр, эми ал кыздын жерлигин, аты жөнүн айтпай эле коеюн. Бул кыз Санкт Петербургга келет, баягы адамдар тосуп алат, тосуп алып, анан өзүбүздүн эле кыргыз күйөөсү менен аялы эки адам тосуп алат бул кызды. Тосуп анан квартирасына жаткырат, бир күн жаткырып, анан эртеси ошо таң эртелеп бир жак алып барат, ушул жерде иштейсиң деп. Бир дача курулуп атат экен кыздын айтуусу боюнча. Шаарды дагы атын билбейт экен, ушул Санкт Петербургдан алысыраак чеке жагында экен да, менин түшүнүгүм боюнчачы. Ал жерде кыргыз улутундагы адамдар жок экен, бүт башка улуттун адамдары тажиктер, өзбектер экен. Анан жанагы жаш кызды тиги алып барган өзүбүздүн кыргыз кызды таштайт ал жерге, ушул жерде иштейсиң деп. Өздөрү келе берет. Ал кыскасы баягы жерге эмне жумуш? Аларга баягы тамагын даярлап берип, ушундай кылып бериш керек экен. Анан бир бөлмө көрсөтөт, бул жаткан бөлмөгө. Күндөзү келип тийишип, келип тийишет, эме кылышат дейт бирөөсү. Ошол анан ошондой нерсе боло берди дейт. Ошондон улам кыз түнү бир маалда качып чыгып кеттим дейт ал жерденчи. Качып каяка кеткеним өзүм да билбейм дейт. Ошол келетканда бирок ал кыздын бир эстеп калуу сезимдери жакшы экен. Ошо жеңил машинада келгенбиз дейт. Ошол эстеп, ошол менен жүрө кете бериптир, бул кыйла элечи. Анан бир газель баягы неме кылды дейт, ал көрсө ошол жанагы орус улутундагы водитель экен, коркуп эмне болду деп кыздан сураган. Анан бул эми орусчаны билбегендиктен бул баарын түшүндүрүп бере алган эмес, эптеп айтыптыр шаарга кетишим керек деп. Анан ошол келип, анан жанагы биздин жана Купчина деген метро ошол жерге алып келип таштап коёт. Ошондон кийин анан мага жолугуп аткан кези, кыздын акыбалын жанагы нерсени уккандан кийин кыздын немеси мен аябай жүрөгүмдү оорутту да. Мен сөзүмдүн эң негизгиси анан эми кыргыздын эркектин дегендер ушундай нерселерди кичине көзөмөлдөп койсок, мурда ушундайлар болчу эле, демек азыр деле болуп атат го дейм. Алып келип сатып ийип, таштап атып, ушундай кидала кылып, иштетип акчасын бербей коюп дегенде мен деле ошого кабылганмын. Ошондуктан бир эркектер кайдыгер болбойбу, эркек деген бир атыбыз, ар бир эркек өзүнүн карындашын, эжесине мындай бир аяр мамиле кылса.
Сиз Азаттык радиосунда мигрант үнү берүүсүн уктуңуз. Орусияда ашпозчу болуп иштеген кыргызстандык жигит көргөн билген окуялары тууралуу бизге айтып берди.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Америкалык Галап компаниясынын изилдөөсүнө караганда, Кыргызстандын жарандары өзлөрүн КМШ мамлекеттеринин арасынан эң аз корголгонбуз деп сезишет. Аталган компания 135 өлкөдөгү 136 миң жарандын арасында жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгында ушундай тыянак келтирилген. Сурамжылоодо адамдардын өзүлөрү жашаган аймактагы кылмыштуулук жана тартип коргоо органдарынын иши тууралуу ой пикири талдоого алынган. Эң коопсуз сезгендер Сингапурда жашары аныкталды. Андан кийинки орунда эле коңшу Өзбекстан. Тажикстан менен Түркмөнстанда да жакшы көрсөткүчтөр бар экени изилдөөдө айтылат. Бул баяндамадан улам биз Бишкектеги айрым тургундарга кайрылып, өзүңүздү коопсуз сезесизби деген суроо узаттык, анда жоопторду тыңдайлы.
Кыргызстанда жашоо эми коопсуз деп айтыш деле кыйын да. Эми бул коопсуз деп айтыш үчүн милициялар так иштеш керек. Бирөө келип туруп эле акча берип койсо анын чөнтөгүнө салып алып эметпи, честно иштеп. Ошондой азыркы гайлардын эле мындай айтканда конкретно иштеп атпайбы, туурабы?
Ошол биздин гайлар жакшы так иштесе, биз взятка албай праваны жакшылап карап иштесе ошол жакшы болмок деп мен ойлойм да. Азыр мисалы правасы жоктор айдап жүрбөйбү бир жаш балдар? Бир 500 сом берип койсо кетип калышат.
Сиздин коопсуздугуңузга кандай тиешеси бар? Кандай таасир этиши мүмкүн?
Укмушту келтирет да. Мисалы жолдо кетип баратсаң ичип алып айдашат, мисалы правилаң карашпайт, кайерге турсаң эле ошол жерден келип эле салып кете берет да. Мисалычы маршруткаң деле ошондой болуп калбады азыр. Ошол эмелине жакшылап биздин милициялар жакшылап көзөмөлгө алып койсо ошо жакшы болмок деп ойлойбуз да.
Потому что я здесь вырос и родился, вырос и живу. Чувствую себя в безопасности.
Безопасно эмес уже Кыргызстанда.
Эмнеден улам дейсиз?
Убийстволор көп.
Коркобуз негизи балдарга азыр мондай эмелер көбөйүп кетти го. Эмне маньяк, саньяк, могуларды урдаган, сурдаган.
Педофил маньяк деген.
Дабы. Ошолордон коркобуз действительно.
Детей крадут. Детей я не могу оставлять одних. В школу не могу одного отправлять. Надо встречать, провожать детей в школу.
Ойм азыр тынч эле, Кудайга шүгүр, азыр эми. Кичине революциядан кичине коркуп жашаганбыз. Азыр Кудайга шүгүр эле.
Адилет жок. Адилет болсо жакшы болот эле.
Чын айтканда бизде баягы мамлекетибиз аябай коррумпированный го. Өзүңө өзүң эле жооп бериш керексиң го. Мамлекет жактан жок практически эч кандай коопсуздук.
Сез албайм коопсуздукту Кыргызстанда.
Эмнеге байланыштуу? Эмне себеп болушу мүмкүн ага?
Ан үчүн деген бизде мыйзам иштеш керек. А бизде мыйзамдар иштебейт. Эгерде Кудай сактасын, ошо прокуратура же сот тармагына түшүп калсаң, биздин ал жерде кимдин акчасы болсо, мына ошолор гана чыгып кутулуп кетет. Сотту, прокуратураны, милицияны деле сатып алса болот деген көз карашта мына мен ишене албайм.
Коопсуздук Кыргызстанда, коопсуздук бар, Кудайга шүгүр.
Кыргызстанда жашаса болот, эмне болбосун. Сонун эле жашоо Кыргызстанда. Сонун эле жер биздин өзүбүздүн мекенибиз да. Мен жаман деп айта албайм.
Сиз Кыргызстанда өзүңүздү коопсуз сезесизби деген суроого экендештерибиздин жоопторун уктук. Vox Pop'ту кесиптешим Бекзат Бектурган даярдады.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азаттык радиосунун 9 августтагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү аяктап жатат. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Арай көз чырай талкуу бар. Анда саясий күчтөрдүн биригишин сөз кылмакчыбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди угуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык. Толкундо которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Тогузунчу августтагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыда арай көз чарай талкууңугасыз. Анда президенттик шайлоо алдында саясий күчтөрдүн биригүүсү, анын күнгөй тескей жана пайда зыянын сөз кылабыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Талкууга өтөрдөн мурун жаңылыктар, кабарлар менен Улан Негизбаев.
Рахмат Санжар. Кытайдын борбордук Сычуань провинциясында бүгүн таңда күчү 6.5 балга жеткен жер силкинүү катталды. Соңку маалыматтар боюнча кеминде 5 адам каза болуп 60 ашыгы жаракат алды. Франс Пресс маалымат агенттиги Кытайдын өзгөчө кырдаалдарды жөнгөрүү боюнча улуттук комиссиясына шилтеме кылып, зилзала 130 000 үйдү кыйратып, 100 жакын адам жаракат алганын жазды. Associated Press агенттиги каза болгон 5 адам тең турист болгонун кабарлоодо. Сычуань зилзала көп катталган провинциялардын бири. 2008 жылкы жер титирөөдө анда 70 000 жакын адам курман болгон. Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен өлкөдөн чыгуу визасын жоюу боюнча долбоор даярдалды. Бул тууралуу 7 августта тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов жетекчилиги алдында өткөн мекеме аралык жыйында белгилүү болду. Өзбекстан эски совет аймагынын совет доорунан мураска калган экзит виза тартибин азыркыга чейин сактап келе жаткан жалгыз өлкө. Ал визаны Өзбекстандын жарандарына өлкөдөн кандай себеп болбосун тышка чыгууда алууга туура келет. Бул иш узак убакытка созулган бюрократиялык эрежелер менен коштолуп, аны алууда өзбекстандыктар каржылык чыгымга да кириптер болушкан. Чыгуу визасын жоюу өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин демилгелеринин бири. Кыргызстандын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым менен жолукту. Жолугушуу Анкарадагы Чанкая резиденциясында өтүп, эки тараптуу кызматташуу да талкууланды. Жээнбеков Түркияга 2 күндүк иш сапары менен барган. Ал Стамбулда жаңы тургузулган манастын эстелигинин ачылышына катышат жана диаспора өкүлдөрү менен жолугат. Делегация курамында тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, Түркиядагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчи Ибрагим Жунусов, маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков жана билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева бар. Атамекен партиясынын тергөө абагындагы лидери Өмүрбек Текебаевди кыргыз тили сынагынан өткөрүү маселеси жогорку сотто каралды. Башкы соттук орган Бишкектин райондор аралык сотунун буга чейинки чечимин күчүндө калтырганын Текебаевдин жактоочусу Канатбек Азиз Азаттыкка билдирди. Бүгүн ошондой эле укук коргоочу жана жарандык активист Өндүрүш Токтон Насыров борбордук шайлоо комиссиясынын алдына пикетке чыгарын Азаттыкка билдирди. Ал пикет аркылуу Боршайкомдун төрайымын милдетин так аткарууга чакырып, Өмүрбек Текебаевди кыргыз тили сынагынан өткөрүүнү талап кылат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттикке өзүн өзү көрсөткөн. Ал талапкер статусун алуу үчүн 26 июлда кыргыз тилинен сынак тапшыруусу керек болчу. Боршайком камактагы талапкерди сынактан өткөрүү эч бир жободо каралбаганын айтып, бул маселени кароодон баш тартып келет. Текебаевдин жактоочулары болсо өз лидерин сынактан өткөрүү боюнча бардык инстанцияларга даттанууда. Майып энесин жана бир тууган инисин багуу үчүн эртеден кечке базарда баштык жана кардон кагаз калдыктарын чогултуп иштеген Айчүрөк менен анын үй бүлөсү батирге акча төлөй албай калганы үчүн үйдөн чыгарылганы жатат. Бул тууралуу Айчүрөктүн апасы Ырыскан Сулайманова Азаттыкка кабарлады. Айчүрөк Сулайманова баспай калган майып энеси 10 жаштагы иниси менен Ош базарына жакын жердеги жатакананын бир бөлмөсүндө айына 6000 сом төлөп турушчу. Анын окуясын былтыр Азаттык жазгандан кийин социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып, кызга жардам бергендер көбөйгөн. Буга байланыштуу Айчүрөктүн апасы Ырыскан Сулайманованын атына банкта атайын эсеп ачылып, кийинчерээк демөөрчүлөрдүн көмөгү менен үй бүлө бардык шарты бар батирге көчүрүлгөн. Батирдин акысын Human Apple International аттуу кайрымдуулук уюму төлөп турмак болгон. Аталган уюмда жетекчилик алмашып кетип, батирге төлөөдөн баш тартышкан. Батир ээси Сулайманованын үй бүлөсүнө 20 августтан кийин чыгып кетүүсүн талап кылган. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Санжар, сөз сизде.
Рахмат, Улан Эгизбаев бүгүн Азаттык радиосунда бизди жаңылыктар менен тааныштырууда. Ушул жана башка кабарларды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми арай көз чырай талкууну баштайбыз. Бул ирет президенттик шайлоо алдында саясий күчтөрдүн биригүүсү, анын күнгөй тескери жана пайда зыянын сөз кылмакчыбыз. Талкуу 8 августта кечинде обого чыккан. Азыр анын кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио курмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Акыйкат саясий партиясынын лидери, саясий илимдердин доктору Аликбек Жекшенко улуп жана Кыргыз Республикасынын мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, сиздерге алгачкы суроо мындай да, өкүңүздөргө деген бирдей суроо бергим келип атат. Президенттик тактыга өз алдынча камынган Мадумаров да, Шийип, Келдибеков, Төрөбаевдин саясий квартет катары биригиши сиздер кандай кабылдап, кандай баалап жатасыздар? Бул эмне, алардын бир убактылуу тактикалык жүрүшүбү бул саясий процессте, же алардын келечектүү стратегиялык бир чоң планы десек болобу?
Саламатсыздар, урматтуу радио угармандар. Эми мындай да, жалпы биздин ички саясатыбызда, ички саясий маданибиз бүгүнкү күндө мына 25-26 жыл өттү, калыптанып аткандай көрүнөт да. Анткени өзүңөр билесиңер, мына чачкынды болуп бүттүк. Бүгүн бөлүнүп жарылып кыргыз элчи. Бир партияга бөлүнүп, бир региондорго бөлүнүп, эми менин оюмча мындай акыл жүгүрткөн, келечекти ойлогон, мекенди ойлогон саясатчылар биригүү процесстерин баштады. Мына жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, ар кандай пикирлер айтып атат, бирок мен ойлойм, төртөө бириккени бул жакшы жөрөлгө да. Анткени коомубуз бир көп нерсеге түшүнүп, азыр бул алдыңкы саясатчылар да, ар бир өзүнүн партиясы бар лидерлер, ушу биригүү процесси башталган, бул жакшы нерсе да. Анткени эми билесиңер, цивилизованный мамлекеттерде бир 2-3 саясий, кыйын болсо 4 саясий топ болот, саясий партия болобу же бир кыймыл болобу, ошолор биригүү процессинен анан негизинен келип, анан ошо мындай рухий жагынан, программалар жагынан, бардык жагынан күрөш болот да саясий. Ошого биз баратабыз. Мен ойлойм, бул жакшы жөрөлгө. Бул тактикалык дагы жүрүш деп мындай бааласак болот. Экинчиден келечекке ой жүгүртүү, бир мындай жол көрсөтүү ниетинде деп ойлойм.
Рахмат, Марат мырза.
Эми биз Манастан деле айтылып калганда, элибиздин канына, сөөгүнө сиңип, чачылба кыргыз, чачылба, чачылсаң бөрү жеп кетет, чачылды кыргыз деп башка элге кеп кетет. Бул жерден бул төрт саясатчынын бириккенин, бир эле биз баягы саясатта жүргөн кишилер эмес, бүт кыргыз эли колдоп атат. Эмне себептен? Себеби Кыргызстанда азыр 100 саясий партия бар.
200
кечирип коесуз. Мен 100 ашканын билчү элем. 200 ашык киши демек Кыргызстанга президент болом деген максат коюп саясий партия ачып атат. Себеби партиянын бир эле максаты бул бийликти алуу.
Ооба.
Башка максат жок. Ал эми катталган президентке талапкерлер 59 болду. Уяттай. 6 миллиондой калк болсок болгону.
Эмнеге уят? Алардын ар бирин укугу бар да.
Жок, эми укугу бар. Уят дегеним баягы Кыргызстанда саясаттын, бийликтин деги эле ушул баркы кеткенин көрсөткөн, ушу 59 коюп аткан да. Чамасын билбей эле мен да боло берем дегендер көп болуп атат да. Ал эми президент болом деген киши эң оолу мамлекетти башкарууну билиш керек, улуттун кызыкчылыгына күйүш керек. Мындайча айтканда деңгээли болуш керек да, бир сөз менен айтканда. Анан деңгээли жогу деле, деңгээли бары деле президент болом деп бергени бул туура эмес. Бул төрт саясатчыга токтосок, сиздин сурооңузга жооп берейин. Тактикалык жүрүшпү же бул алдыга койгон саясий чоң стратегиялык кадамбы деп. Менимче бул чоң саясий стратегиялык кадам. Эмне себептен мен айтып атам? Себеби бунун ичинен экөө президентке коюп көргөн. Адахан Мадумаров менен Камчы Ташиев туурабы?
Ооба.
Демек, булар өз керт башы менен түшүнүштү. Бирикпесе болбосун. Бири-бирин атандаш болуп койбошту беле. Атамбаев менен Атамбаев шайланып кетпеди беле. Экөөнө 15%тан бөлүп берип коюп, мен 60%тан ашык добуш алдым деп президент болуп албады. Эми эгер канчалык көп саясатчы биригип бир кишиге болгондо дагы мамлекеттүүлүк көз карашы бар, элге күйгөн, жалган айтпаган, чындыкты сүйлөгөн, бирдеке уурдабаган, ач көз эмес ток кишини койсок, анда өлкөбүз алдыга жылат эле да. Ошондой кадамга барып атса керек дейм. Менин оюмча бул төртөө менен биригүү бүтпөйт, дагы биригүү процесстери болот, дагы буларга кошулат кудумчу талапкерлердин ичинен.
Рахмат. Аликбек мырза, айтсаңызчы, мына сиздердин оюңуздарда кандай? Бул азырынча мына биригип аткан квартет саясий группасынын элечи, буларды эмне бириктирет? Булардын бир конъюнктуралык кызыкчылыктары көбүрөөк бириктиреби, же региондук кызыкчылыкпы, же булар эмне идеологиялык программаларга окшошпу дегенби? Жок,
мен ойлойм, эки жагынан. Биринчи, бул жигиттер мекенчил жигиттер, эми төртөө менен тең сүйлөшүп, баарлашып, маектешип жүргөнбүз бүгүнгө чейин. Мурунку бийликте дагы, азыркы бийликте дагы ар кандай абалда да иш алып. Мен ойлойм, төртөө тең Кыргызстанга күйгөн жигиттер. Элим жерим деген жигиттер. Ошон үчүн булар ошо мекенчилдер катарында бирикти, биринчиден. Экинчи жагынан программалар негизинен мындай карасаңар, саясатчылардын программалары бирдей эле. Мен тиги азыркы рынктын ордунан мен рынокту токтотом, же болсо демократияны токтотом, бир өзүнчө бир коммунизм курам деген киши жок да мүмкүн, же болсо бир аскер диктатура орнотом деген, туурабы?
Кечирип коюңуз, ошол
анан тактика жагынан мен жана айтып кетпедим, бул эмне себептен? Жанагы бүгүнкү болуп аткан бийликтин кадамдары ошого мажбур кылды да саясат. Бул мен ойлойм, бийлик азыр эми мына Темир Сариев заявление кылбадыбы? Форумга Ниязов менен Илмиянов чакырып алып, министрлерди, акимдерди значит тиги мажбур кылып, силер иштейсиңер, момунда кыласыңар, же болбосо кызматтан кетесиңер деген бүгүнкү маалыматтар бар да. Мына эки жума мурун ошондой эле нарындык туугандарды чакырып, ошондой кысып, аябай катуу көрсөтмөлөрдү көрсөттүрдү да. Бул эмне деген? Кечөө эле бийлик, биз админресурсту колдонбойбуз. Кечөө эле биз тиги мындай иш кылабыз, тигиндей акыйкат өтөт, таза өтөт деп айтып аткан. Ошол саясатчылар ошого мажбур кылды да.
Демек бул биригүү ошол бийлик тараптан коюлган талапкерге бир тең ата күрөш жүргүзүш үчүн, аны жеңип чыгыш үчүн анда биригип атышкан экен.
Жок, андай баалабаш керек. Менин оюмча бул биригүү коомдо адилеттүүлүк, акыйкат орносун, таза шайлоо болсун деген ниетте да баалаш керек да.
Марат мырза, сиз айтып калдыңыз, жанагы биригүү муну менен токтобойт деп талапкерлердин ичинен деп калдыңыз. Сиздин божомолуңузда бар, айтышып айта аласызбы? Кайсы талапкерлер менен дагы биригүүлөр уланышы мүмкүн?
Сиздин эки сурооңузга тең бир жооп берейин.
Ооба.
Биринчисинен булардын кечээки жарыясынан эмнени байкасак болот? Булар эки нерсени айтышты. Биринчиден, биригип алып бир саясий партия түзөбүз дешти, туурабы?
Ооба.
Анан арабыздан бир кишини президенттикке талапкерге түртөбүз деди. Же болбосо төртөө тең президент боло турган баягы акыбалы бар, чамасы бар, туурабы? Анын ичинен үчөө президенттикке койду менимче. Мен президент болом деп борбордук шайлоо комиссияга арызын беришкен. Ошого карабастан биригип атышат. Демек, булардын жарыясына каласак, булар стратегиялык алдыга чоң кадам жасап, анан эшикти ачык коюп атышат. Дагы кимдер келсе дагы биз ачыкпыз сүйлөшүүгө деп. Эмне себептен? Себеби төртөөнүн кимиси президент болорун жарыя кылдыбы? Жарыя кылган жок, туурабы? Кандай саясий партия кулат? Анан ал саясий партия качан түзүлөт? Анан ал жерде ким кандай роль ойнойт? Аны жарыя кылыштыбы? Жок. Андан башка сөзсүз бул саясатчылардын биригүүсүндө, өзгөчө саясий партиялардын биригүүсүндө шайлоого баратканда, парламенттик шайлообу, президенттик шайлообу, сөзсүз биригүүнүн ичинде ким кандай кызматты ээлейт, ошолорду сүйлөшүү болот жең ичинен. Мына ошондой сүйлөшүүлөр жөнүндө айттыбы булар? Айткан жок. Демек, стратегиялык туура кадам жасап, эшикти ачык коюп, дагы кимдер келсе дагы сүйлөшүүгө даярбыз деген маани.
Рахмат, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына кайрадан бир кайрылалы.
Кытайда күчү 6.5 балга жеткен жер силкинди, андан бери дегенде 5 адам өлүп, ондогон кишилер жараат алганы, 100 ашуун имараттарга зыян келгени кабарланууда. Укук коргоочу Өндүрүш Токтунасыров Өмүрбек Текебаевди кыргыз тил сынагынан өткөрүү талабы менен бүгүн БШКнын алдына пикетке чыгат. Президенттикке талапкер Темир Сариев, Төрөбаев, Мадумаров, Келдибеков, Ташиев төрт тил тигине кошулуу боюнча сүйлөшүүлөр башталганын билдирди. Дин аалымы Кадыр Маликовго кол салган дагы бир жаран 18 жылга соттолду. Украина жарандыгынан ажырап Саакашвили Литвага келди. Өзбекстанда өлкөдөн чыгуу визасын жоюу иштери башталды. Түркия Иран менен чек арасына тосмо орното баштады. Орусиянын президенти Владимир Путин Абхазияга иш сапар менен барды. Бишкекте Кытай грантынын эсебинен 7 жаңы көпүрө курулмай болууда. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков ушул күндөрү Түркияда жумушчу сапар менен жүрөт. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми шайлоо алдында саясий күчтөрдүн биригүүсүнүн күнгөй тескейин талдаган арай көз чарай берүүнүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Аны Бакыт Орунбеков алып барууда. Талкууга Аликбек Жекшенкулов жана Марат Кайыпов катышкан. Эскерте кетейин, бул уктуруу 8 августта кечинде ООго берилген, азыр анын кайталоосу.
Бүгүнкү талкуубузду кайрадан улантабыз. Бүгүнкү биздин талкуубуздун темасы президенттик орунга аттанып жаткан саясатчылардын биригиши жана ажырашы тууралуу кеп болуп жатат. Аликбекбиз, айтсаңыз, аталган төрт саясатчынын биригишине эки фактор себеп болуп жатканы коомчулукта айтылып атат да. Биринчи сырткы фактор дегенде Максим Бакиевдин деген ойлор айтылып атат. Ички фактор дегенде Икрамжан Илмиянтын аттары аталып атат да. Сиздин пикириңиз кандай?
Жок, мен ойлойм, бунун четке кагыш керек мындай нерселердичи. Эми Максим Бакиевдин абалы мындай эмес. Бул жигиттер өзүнчө саясатта мындай бутуна туруп торолуп мындай бышкан саясатчылар. Сырттан бирөөнү уга койбойт менин оюмча. Экинчи жагынан ошол эле Илмияновду дагы уга койбойт. Албетте, балким бир убактылуу бир тактический кыймылдар болгондур ички саясаттачы. Но бирок азыр президенттикке келгенде булар төртөө тең, мына мен төртөө тең менен сүйлөшүп жүрөм да, мындай ар кандай пикир алмашып дегендей. Төртөө тең мына Макем туура айтты, бышкан чоң деңгээлдеги кызматка даяр жигиттер төртөө теңчи. Эл үчүн, мамлекет үчүн. Ошон үчүн бул жерде мындай бөйрөктөн шыйрак чыгара бербеш керек да.
Марат мырза, мына бийликтеги партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкердин айланасындагы сөздөр болот ба, административдик ресурс депчи. Ушул талапкерге административдик ресурстан башка дагы бир жолу жокпу бул жеңиштен шайлоого жеңишти камсыз кылгангачы? Биз качан административдик ресурстан кутулабыз канткенден да?
Биринчиден, кайсыл мамлекетте болбосун, иштеп аткан президент же болбосо иштеп аткан премьер шайлоого барганда административдик ресурсту каалайбы, каалабайбы, көмүскү түрдөбү, ачык түрдөбү колдонот да. Бизде азыр сөз болуп атат, эмне себептен Сооронбай Жээнбеков премьерликтен кетпей агитация кылып жүрөт деп. Мен айтар элем, эгерде Сооронбай Жээнбеков өзүнүн талапкерлигин борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өткөзүп, анан кийин премьер министр болуп иште отуруп алса, анда бул одуно мыйзам бузгандык болот эле. Менимче, биздин жогорку кеңеш жакын арада чогулуш керек. Талапкерлер катталгандан кийин Сооронбай Жээнбеков президенттикке талапкерин катталса, сөзсүз түрдө башка бир премьер министр шайлашыбыз керек. Болгондо дагы бир дагы талапкерге тартпаган баягы жогорку кеңештин ичинде фракциялар бар да, ошолор аркылуу кызматтар бөлүнгөн. Орун басарлардын биринен ошол партиядан талапкери жок орун басарды премьер кылып убактылуу коюш керек. Антпесе сөзсүз административдик ресурс колдонулушу мүмкүн ачык түрдө. Бул биринчиден. Экинчиден, эми азыр Атамбаевдин бийлиги аяктап жакында өткөзүп берери бышык болуп калды. Туурабы?
Ооба.
Эгер андай бышык болуп кала турган болсо, административдик ресурсту колдонобу, колдонбойбу, баардыгыбыз акылдуу адамбыз, өзгөчө мамлекеттик кызматкерлер. Эртең баары Атамбаев кетерин билет. Демек башка президент болор бышык. Ошон үчүн булардын сөз өтпөй калышы мүмкүн.
Алип Кумбурса, мына бийликтеги партиянын талапкери тегерегинде кандай саясий мындай жүрүштөр болушу мүмкүн да? Анткени жогоруда биз айтып аткан биригүүлөр бул оппозициялык күчтөрдүн тегерегинде болуп атпайбы? Айталы, ачык айтканда Жээнбековдун айланасында дагы ушундай биригүү процесси болушу мүмкүнбү?
Эми ар кандай партиялар кошулушу мүмкүн. Баягы эми бийлик деген бийлик да. Элдин арасында бүгүн бийлик аброй түшкөн. Өзгөчө СДПКны мына акыркы жергиликтүү шайлоолор көрсөтпөдү. Бардык жерде СДПК көбүнчөсү уттурду да. Ар кайсы махинация, манипуляция менен бир аракет кылышты, бирок ута албады каалагандай да. Ошол бул бир. Анан экинчиден жана Темир Сариев өзүнүн билдирүүндө так жазбадыбы? Менин оюмча Сооронбай Жээнбеков кызматын каттоону күтпөй эле кеч керек. Өзүнүн авири болсо. Анткени бул одоно мыйзамдуу, азыр бүгүнкү күндө уже бузуу башталды. Кандидатты чыккандан кийин эле кеч керек болчу. Бул бир. Экинчи жагынан жана админресурсту мен кошулам Макеге айткан. Азыр дүйнө жүзү мындай да. Кээде пайдаланышы мүмкүн, бирок мыйзамдуулук деген бар да. А бизде мыйзамдуу мамлекет деп айта алабызбы? Айтып айта албайбыз. Ошон үчүн чиновниктер көбүнчөсү бүгүнкү күндө жана айтып атпайбы, министрлер, акимдер, губернаторлор ошол форумдан чыгып алып эле айтып берип атат, ачык айтканда. Момундай кылып атышат, тигиндей кылып атышат депчи. Бул эмнени көрсөтөт? Ичинде анан мен сурадым да кээ бирлерден, өзүңөр оюңар кандай десем, биз албетте оюбуз башка дейт. Админресурс мен иштесе мындай сабатсыз админресурска түшүнбөгөн көп саясатты иштеп калышы мүмкүн, а бирок негизинен аябай чоң маселе жаратат.
Буларда анда административдик ресурстан башка рычаг, ыкма жокпу анда мындай?
Эми каражат жагынан СДПК байлыктар топтоп алган, билесиңер аны. Кандай жолдор менен аны эл жакшы билет. Ошол себептен менин оюмча бул жерде каражат мындан ары абал курчуганды курчуй берет да. И бийлик күндөн күнгө өзүнүн абройун жоготот.
Эми каражат демекчи, мына ачык эле айтылып атат, бир талапкерибиз болсо 30 миллиондон ашык эмесинин фондунда бар экен, бир андан жарымдан ашыгын уже жумшап коюптур шайлоогочу. Бул эмнени айтып отурат десек болот да. Бизде агитациялык үгүт иштери жүрө элек, бирок каражаттын баары сатыпталган. Демек акча менен бардык жерде маселени чечип убаданы бекемдеп койду десек болобу анда? Марат мырза,
кантип айтыш кыйын. Эмне себептен? Себеби ким шайлоого катышып шайлоо процедурасын билгендер так билиш керек да. Уюштуруу маселесине абдан көп акча кетет. Кандай уюштуруу маселеси? Мисалы үчүн президент болом деген киши кол топтош керек туурабы? Кол топтогон кишини сен бекер барып кол топтоп кел дебейсиң да. Анын ага айлык төлөп беришиң керек, бензинин куюп беришиң керек, жол киресин аныктап беришиң керек. Башка бир райондорго кетсе ошол райондорго жашап жүргөн жолдорун, тамак ашын төлөп беришиң керек. Мына мунун өзү эле бир чоң эбегейси, чоң акча да. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан эгерде канчалык көп сарптабасын, бирок шайлоо кодексинде көрсөтүлгөн өлчөмдөгү фонддон ашып кетпесе, анда бул мыйзамдуу деп эсептелет. Себеби мунун баары ачык айкын көрсөтүлөт, кагазга жазылат. Ар бир тыйынына чейин кимге эмне себептен берилди. Эгер ошондо добуш сатып алган үчүн берилди деп жазылып калса, анда жоопкерчиликке тартыш керек. Бирок андай жазууну таппайсыңар.
Жок, бизде Кыргызстанда эки фактор айтылып атат. Жеңишке жетүүнүн бир эмеси, мындай жолу, биринчиси акча, экинчиси административдик ресурс. Биз программалык ынандыруу жолу менен, адамдарды ишендирүү, шайлоочуларды бир алдыга жетелөө жолу менен качан жетишебиз анда?
Мен ойлойм, жана саясий маданият деп айтып кетпедимби башында? Калыптанып атат азыркы бүгүнкү күндө. Ошон үчүн админресурс дагы иштебей коюшу менен акча дагы көп иштебей коюшу мүмкүн. Анткени азыр ким менен сүйлөшпөсөң, ушу татыктуу, мамлекетчил, элди уят кылбаган, тиги ар кандай сөздөрдү сүйлөбөгөн, сөзүнө турган, түз алып жүргөн кыргыз элинин бир чыгаан жигити болсо деген сөздөрдү угабыз да. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде башаламанда азыр адамдардын оюндачы, бирөө айтат бизге ким акча берсе ошого добуш беребиз деп, бирөө айтат жок мекенчил катарында биз татыктуу адамды шайлайбыз, бирөө айтат өзүбүздүн жигит болсо деп ушулуп кайсы фактор аны азыр айтыш кыйын, бирок негизинен шайлоонун тагдыры момундай жана башында айтып кеткен биригүүлөр менен чечилип калышы мүмкүн да. Чоң саясатчылар аттуу баштуулар биригсе, бир чоң муштум болсо, эки жак эки тарап болот ошондочу. Бийликтин кандидаты, экинчи жак баягы элдин талабын талашкан, элдин келечеги үчүн күрөшкөн, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн тиги улан кыздарчы. Ошондо анан эл чечет да.
Биз шайлоого байланыштуу мындай кеп болгондо эле сырткы факторлордун таасири күчтүү деп айтып калабыз да. Марат мырза, айтсаңыз, башкача айтканда бул держава, мамлекеттер бир кайсы бир талапкердин бир жеңишке жетүүсүнө мындай таасир бере алабы биз?
Албетте бере алат.
Кантип берет, кандай жол менен берет?
Мисалы үчүн империстик саясат жүргүзгөн мамлекеттер бар чоң. Бул Америка Кошмо Штаты, Улуу Британия, Орусия, Кытай, ошо ошо мамлекеттер сөзсүз таасир бергенге аракет жасашат. Кандай жолдору бар? Мисалы үчүн Кыргызстандын ар бир телевизордун каналдарын буруп көрсөңөр, 90 каналы болсо 99 орусча сүйлөйт, туурабы? Мына бул абдан чоң инструмент. Мисалы үчүн ар бир үйдө телевизор бул ошол үйдө эң көп сүйлөгөн үй бүлөнүн мүчөсү да. Ал сөз үгүт иштерин жүргүзөт. Башкасын айтпай эле койгондо.
Эми мындай дүйнө жүзүнүн тажрыйбасы мындай да. Чоң мамлекет болобу, кичинекей мамлекет болобу, кошуна мамлекет болобу, мисалы Россия кызыктары болот да, же Казакстан, же Кытай, же Өзбекстан, башка ушу биздин мамлекет менен мамиле түзгөн, бизди туура түшүнгөн, эки тараптуу мамилени оңдогон, саясий жактан, коопсуздук жагынан, экономикалык жагынан ушундай келсе деген кызыктар болот. Бирок түздөн түз алар дагы мыйзамдарды сыйлайт да, билет кириш албайт. Өзгөчө кыргыз элинин кыялын билип калышпадыбы? Биз кээде тескери жазап коюшуз.
Алар күткөндөгүдөй эмес, э?
Ооба, ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде түздөн түз таасир бере албайт. Бирок кызыктар болот.
Таасир бере турган шарттар бар. Мисалы үчүн Кыргызстанда 1 миллиондон ашык биздин жарандарыбыз чет элде жүрөт. Анын ичинен көпчүлүгү Россияда жүрөт. Эмне себептен? Алар аркылуу таасир бере албашсын. Ал биздин жарандар да, туурабы? Бирок аякта иштеп атат.
Демек бул убакка чейинки биздин мына үч президентибизге дагы ошолордун шайланып калышына, бийликке келишине ошол державалардын дагы бир жардамы болгонбу, таасири болгонбу анда?
Кандай бир деңгээлде албетте кызыктар болгон да, таасир болот деп мен мындай көнгөм да. Бакыт факт болсо айтыш керек да, баланча мамлекет момундай жардам бериптир. А факт жоктон кийин айтыш кыйын да.
Кайсы бир шайлоонун алдында казак кыргыз чек арасынан бир мындайки каптагы чоң миллиондогон сумма акчалар кармалбадыбы, ошо шайлоого келе атат депчи? Демек акчалай дагы таасир кылышы мүмкүн.
Жок, жерде мындай да,
далилдел деген нерсени айтыш кыйын да.
Ооба, бир нерсени
дал деген факт болсо
сүйлөсө, бир нерсени түшүнүш керек. Казакстанда бир мамлекет эмес, бир чоң бизнесмен ушу Кыргызстанда иштешке кызыктар болушу мүмкүн. Россияда, Америкада ошолор каражат жагынан жардам бериши мүмкүн. Ал күнөлүк практикада ошондой.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстанда жүрүп жаткан президенттик шайлоо процессинин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биз талкуубузга Акыйкат саясий партиясынын лидери, саясий илимдеринин доктору Аликбек Жекшенкулов жана Кыргыз Республикасынын мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-августтагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Программаны Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Жакшы жаңылыктар менен жолугушалы. Саламатта туруңуз.